Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Peter Dajnko.
23. april 1787, Črenšovci pri Gornji Radgoni. 22. februar 1873, Velika nedelja v Slovenskih Goricah.
Peter Dajnko se je v slovenski literarni spomin zapisal svojo Dajnčico. Gre za pisavo, ki jo je predstavil leta 1824 v svoji slovnici z naslovom Lehrbuch der Windischen Sprache, ki je nastala pod vplivom jezikovnih nazorov Jerneja Kopitarja. Dajnko je v tej pisavi spisal svoja poljudno vzgojna dela, prirejena po nemških avtorjih, nabožna verila, cerkvene pesmarice, katekizme in prevode delov svetega pisma, ter basni pregovore, uganke in poezijo, tako cerkveno kot posvetno. Ker se je Dajnčica priljubila tudi drugim piscem vzhodnega dela današnje Slovenije, je bila leta 1831 uvedena tudi v šole. Do leta 1834 je bilo v Dajnkovi pisavi natisnenih že več kot 50 tisoč knjig, zato lahko upravičeno rečemo, da je izpolnila poslanstvo, ki ji ga je namenil njen avtor, širiti znanje med najširše plasti slovenskega naroda. Vendar pa je imela Dajnčica bistveno zamejenost, zaradi katere je bila leta 1839 odrinjena na rob zgodovine. S tem, ko se je namreč Dajnko oprl zgolj na govor vzhodnega dela Štajerske, Prekmurja in Porabja, svojo pisavo ni mogel odigrati vloge vzpostavitve enotnega slovenskega jezika. Zato se je morala štajerska Dajnčica, podobno kot pred njo že kranjska Metelčica, umakniti Gajci, ki jo poslej pišemo na slovenskem. Zoper Dajnčico je najprej nastopil štajerski rojak Anton Murko, ki se je v svoji slovnici leta 1832 zavzel za enotni slovenski jezik in pisavo. Končen premik v tej smeri pa je leta 1833 napravil Prešernov krog zmago v abecedni vojni s Kopitarjem in njegovimi sopotniki. Trenutno uveljavljena literarna zgodovina Petru Dajnku pripisuje zaviralno, če ne celo negativno vlogo v razvoju slovenskega jezika. V želji podati verodostojno sodbo o njegovem doprinosu v slovensko kulturno zakladnico si bomo zato ogledali Dajnkovo delo, predvsem pa dobo in okoliščine, v katerih ga je ustvaril.
Peter Dajnko je bil rojen 23. aprila 1787 v Črenšovcih pri Gornji Radgoni. Ta okraj je v njegovem življenju odigral pomembno vlogo, ne samo zato, da se je v Radgono po končanem študiju vrnil kot kaplan, temveč, ker je iz tamkajšnjega govora črpal gradivo za svoje jezikovno delo. O tem Bernard Reich v študiji z naslovom Peter Dajnko in njegovo slovstveno ter knjižno jezikovno delo pravi takole.
Pokrajina med Muro in Dravo, v kateri so nastajala Dankova dela, se v marsikaterem pogledu loči od drugih slovenskih pokrajin. Že svojimi geografskimi danostmi, to je na jugozahodu reka Drava ter Kozjaško-Pohorsko oziroma Dravinsko-Haloško hribovje, na severovzhodu reka Mura, je od svoje sosejščine relativno ostro zamejena. Ta naravna meja pa je v vsej njeni zgodovini narekovala pogoste upravno-politične razmejitve, pa cerkveno-upravne enote, ki so v zemlju sicer vtisnile pečat enotnosti, navzven pa ga vse bolj ločevale od njegovega naravnega zalidja. Tako je tudi s časoma nastalo relativno zaključeno ozemlje, poseljeno s pretežno slovenskim prebivalstvom, ki ga določajo posebne značajske poteze in ki govori samo svoj jezik. Ta se na stoletni meji z Ogrsko loči od prekmurščine, podobno, pa čeprav manj razvidno, pa poteka v neposredni bližini Drave ločnica med štajerskimi in goričansko-prleškimi govori, ki jo je v času hudih narodnostnih bojev krepila tudi veriga gospodarsko pomembnih nemških centrov, kot so bili Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj in Ormož. Med vse zanimiva je ugotovitev, da opisana jugozahodna geografsko-upravna jezikovna meja sopada tudi z razmejitvijo dveh staroslovenskih kulturnih prostorov, ki sta si na primer za krščansko bogoslužje izoblikovala dvoje izrazito samostojnih tipov obrednega jezika. Osrednje slovenski se je svojim veseljem in skladnjo napajal pri latinščini in nemščini iz drugega razdobja pokristjanjevanja Slovencev v 13. stoletju. Vzhodnoslovenski pa je z nekaterimi jezikovnimi elementi ostajal v sorodu staro cerkveno slovansko tradicijo. Ohranjal se je po zaslugi ustnega izročila in tako s posameznimi elementi kasneje bil prevzet v prekmursko in vzhodno štajersko nabožno slovstvo. Dajenko in njegovi neposredni predhodniki so se naslonili na izkušnje tega dela severovzhodne Slovenije pri uporabi knjižnega jezika, ki jih tot na podlagi pisnih virov lahko opazujemo od 16. stoletja naprej.
Leta 1803 je Dajenko začel obiskovati gimnazijo v Mariboru. V tem obdobju je prišel v stik s poznejšimi vzhodnoslovenskimi narodnjaki in kulturniki, med katerimi velja omeniti pesnika Antona Kremplja. Pesniško žilico je posedoval tudi Dajenko in zanimivo je dejstvo, da v njegovem opusu najdemo tudi precej posvetne poezije. V njej prevladujejo tematike iz kmečkega življenja, zlasti pogosti so motivi iz narave. To velja tudi za njegovo hvalnico pomladi z naslovom Proti letje.
Ni kaj bole lepega, se nam videti ne da, kak zeleno proti letje, kda ima na sebi cvetje. Kam se koli čemo mi z očmi te obernuti, tam se v Bogi vse raduje, v duši nas razveseljuje. Žitni ladce visoko, z rosno, svetlo sragico, vsaki den bolj povzdigava, no nam kruhec obečava. Vinski ters ima mladje, no na njemi grozdiče. Kero nas razveseljuje, v bratvo z vinom bogatuje. Ljubo sadno drevjiče, ma dišeče cvetece. Gledamo je, smo veseli, na bodoči sadec zreli. Vsaka trava se mladi, v ljubezniven cvetiči. No je v lepšem oblačili, kak so kda vsi kralji bili. Stari, mladi vtičeki, glasni so v popevaji. Pod nebiši se glasijo, Boga večnega častijo. Vse, kaj koli viditi, je v protiletiči. Vse se v Bogi le raduje in o nas razveseljuje.
Po maturi leta 1808 se je Peter Dajenko upisal na študij filozofije in teologije v Gradcu. Tu je poslušal predavanja na novo ustanovljeni licejski stolici za slovenski jezik in se seznanil z delovanjem tamkajšnjega slovenskega društva. Pobudnik obeh je bil Janez Nepomuk Primic, ki je ob sebi zbral obetavne mlade intelektualce – Leopolda Folkmerja, Štefana Modrinjaka in Ivana Narata. Leti so svojim slovstvenim delom na slovenskem Štajerskem ustvarili solidne temelje, na katere se je lahko kasneje Dajnko v svojih jezikovnih prizadevanjih tudi naslonil. Da pa je bil Dajnko v prvi vrsti duhovnik in šele na to znanstvenik in literarni ustvarjalec, priča dejstvo, da v njegovih delih prevladujejo teksti, tesno povezani z verskim življenjem. Mednje sodi tudi molitev iz sklopa večerne molitve.
Bog nam daj pri toti luči nebeško luč dobiti. Tvoji sveti navoki, o Gospod, so svetlejši, kak tota luč, kak pol dnešno sunce na jasnemi nebi, ino nam kažejo pot k večnemi življeji. Ker je zdrži, na veke ne bode smrti videl. Prosimo te za to, o sveti vičitelj, razsveti po svoji vsemogočnosti naš razum, da je naj vsikdar spoznamo in od drugih nesvetih navokov razločimo. Vujžgi naše srce in volo s ognom svetega duha, naj je vsikdar ljubimo, zdržimo in po njih k svetlosti, nedužnosti in o luči večnega življeja pridemo. Skozi Jezuša Kristuša, našega Gospoda. Amen.
Iz navedenih Tankovih besedil razbiramo prevladojoči vpliv govorice vzhodnega dela slovenske Štajerske, torej pokrajine njegovega rojstva, kot tudi pokrajine, v kateri je deloval pretežen del svojega življenja. Po končanem študiju in mašniški posvetitvi leta 1814 je namreč Dajnko za kratek čas kaplanoval na župnijah avstrijske Štajerske. Zatem pa je bil nameščen v Gornji Radgoni, kjer je ostal kar 90 leti.
Dajnkovo radgonsko obdobje je ob pomoči tamkajšnjega knjigarnarja Weitzingerja rodilo več važnih literarnih in jezikoslovnih del. Tako je Dajnko leta 1816 objavil učbenik za nedeljske šole z naslovom Začetek učenja slovenskega. V letih 1817 in 1818 je izšel njegov prevod Evangelijev za vse nedele in svetke. Leta 1821 izidejo še Svetega pisma zgodbe starega zakona, leti 1817 in 1820 pa prineseta izdajo molitvenikov z naslovom Knjiga pobožnosti. Navedena dela je Dajnko napisal v pokrajinskem knjižnem jeziku, zapisavo je uporabil Bohoričico. Vendar z rezultatom ni bil povsem zadovoljen, zato se je pisno povezal z Jernejem Kopitarjem, takratno slovensko jezikoslovno avtoriteto.
Kopitar je Dajnka spodbudil, da je razvil lasten črkopis v slovnici, ki je izšla leta 1824. Prisluhnimo odlomku iz Dajnkovega uvoda v to delo, ki ga odlikujejo preproste jezikovne rešitve in zbir številnih izvornih slovenskih besed vzhodnega dela Slovenije, ki jih je na ta način iztrgal pozabi.
Da vsaki jezik ima svoje lastne glase, so tudi vsakemi, če ga kdo kratko in oprav pisati, če in oželi, da bi ga drugi dobro razumeli, lastne pismence ali besedne znamle potrebne. Tak najdemo že pri starih grekih, pozneje pri latinih in v naših dnevih pri vsih podučenejših narodih za njihove lastne jezične glase tuždi več ali menje lastnih pismenc. Ne zadeni se za to, dragi Slovenec, če tudi ti v nazočnih knjigah med dozdajnimi pismencami nekaj krače še znamle najdeš, s kerimi se drugega nikaj ne išče, kak lepoto tvojega jako imenitnega jezika še bolje povišati. Znamle, kere so novo zebrane, so nikak ne novo zmišljene, temoč le od tistih dobrih prijateljev našega daleč razširjenega jezika sem vzete, kjer so že davno pred nami hvale vredno za lepi slovenski jezik in v dobro srče narod totega jezika skrbeli. Misli se zato brez vseh skrbi, da boš toti hasek hitro tudi sam spoznal in o namesto dozdajnih pismenc skoro z dosta vekšim veseljem slovenske knjige nazočnih, kak pa v dozdajnih znamlah bral. Toliko več se to obeča, da je vsaki, kjer le nekaj pismo razume, toto potrebo že dolga leta videl in os poti meni htel.
Peter Dajnko je svoj novi črkopis preizkusil v različnih besedilih. Tako je že leta 1824 v Gornji Radgoni izdal novi abecednik, tretjo izdajo knjige pobožnosti, mašni molitvenik, opravilo svete maše, drugo izdajo svetega pisma zgodb ter zbirko moralističnih povesti z naslovom Kmet Izidor s svojimi otroki in ljudmi. Tudi poznejši Dajnkovi radgonski ponatisi in nove izdaje so pretežno nabožne narave in ta literatura mu je služila pretežno v pastoralne namene. Tem slovstvenim prizadevanjem je ostal zvest tudi po letu 1831, ko je postal župnik in dekan pri Veliki Nedelji, kjer je deloval vse do smrti.
Tako nabožna dela, zlasti pesmarica Sto cirkvinih in o drugih pobožnih pesmi iz leta 1826, še bolj pa dela s posvetno vsebino, med katerimi velja omeniti zbirko poezije z naslovom Posvetne pesmi med slovenskim narodom na Štajerskem, ki je izšla 1827, odkrivajo Dajnka kot veščega slovstvenega ustvarjalca z velikim smislom za živ jezik. O tem priča tudi poljudno-strokovni čebelarski priročnik Čelarstvo, ki ga je Dajnko izdal leta 1831.
Ni edna reč deželskega gospodarstva ne plača nase storjenega zatroška, mara ino truda tak bogato, kak čel nareja. Ino le je ona blizu po vsih naših krajih skoro celo zapuščena, ino ne s tako marljivostjo in oskrbjo ravnana, kak si zasluži. Malo kda najdemo v ednemi strani več kak dva ali tri čelinjake, in o še tote najbržej le redko in o slabo orojene. Zato je tudi na pridobiček in hasek malo misliti. Mi imamo čelno rejo več za milo radost, kak pa za istok priprave. Inoči se vprašamo, odkud pride, da toto izdačno reč deželskega gospodarstva tak malo maramo in oskrbujemo, te najdemo približnejšemi izvedavaji vseli, da je na temle naša nevednost največ kriva. Iz vekšega vsi začnejo svojo čelno rejo brezi vsega predznaja. Njihova vučiteljkinja je skušenost in od tota si vedom pisti svoj podvig drogo pločati. Oni sicer občinski pitajo tudi druge čelne gospodare ali tak imenovane čelare za svet. In o toti so se resen, skozi skušenost in opravila pri čelah, vseg danim storitvam čelinstva privadili. Od take čelne reje se ne pričaka dobiček, temoč le zguba in okvor. To pa se ne bi zgodilo, če bi si vsaki prejdoč, kak čelno rejo spočne, potrebne predvednosti spraviti iskal. Znajde se sicer več knjig, iz katerih bi se take vednosti dobivati znale, ali pa neke njih so prevelike in o zadeželaka predrage, poleg tega blizu vse nemške in o še dostakrat v previsokem jezike ali ne v primerjeni razumetni slovenščini spisane. V mnogih, posebno starejših, se tudi ne edinijo več navuki za zdajno poskušenostih poboljšano čelno rejo. Za tega volo sem jaz nazočni podvig celokratno in o tak spisal, kak bode vsakemi čelari najležej na pomoč. Ne sem nikaj povedal, kak mnoge skušenosti ne potrdijo in o kaj se ne najde resnično in o dobro. Gotovo zato tudi nikoga ne bode bogajne totih navokov žalostilo. Te moč vsaki bode od svojega čelarstva po totemi načini veliki prid in ohasek, veselje in zadovoljnost v obilnosti dobival.
Ni naključ je, da je Danko svoje jezikoslovne prizadevanja uresničeval skozi nabožna dela in poljudno znanstvene spise. Kot prepričan razsvetljenec je namreč vsa svoja prizadevanja podrejal enemu samemu jasnemu cilju – prosvetljevati ljudi. V spremni študiji k njegovemu izbranemu delu, ki nosi naslov Dankovo berilo, Bernard Reich o tem pravi takole.
Dankovo slovstveno delo je odsev vzhodno-štajerskega razsvetljenskega zamudništva, katerega posledica je bila tudi posebna knjižno-jezikovna usmeritev. V sicer raznorodnem Dankovem knjižnem opusu ne moremo spregledati dveh temeljnih principov, na katerih sloni ves njegov slovstveni program in tako v celoti sovpada z idejami razsvetljenega absolutizma oziroma jožefinizma. Človeka izobraziti, s pomočjo njegove izobrazbe pa vzgojiti v koristnega, vernega in udanega državljana. Pri izobraževanju, ki je moralo vsaj v prvi fazi potekati v domačem jeziku, je bilo potrebno razrešiti vprašanje učnega jezika oziroma jezikovne norme. To normo pa utrditi z bogatim repertoarjem dvojno koristne versko-vzgojne literature in profanim slovstvom. Pravzaprav je Dankov slovstveni program le nadaljevanje ali celo okrepitev prizadevanj drugega obdobja katoliške prenove, ki jih tudi v tem delu slovenskega prostora lahko zasledujemo od druge polovice 18. stoletja. Najprej tu mislimo na izdajanje katekizmov kot osnovnih versko-vzgojnih priročnikov, ki jih je v skladu s svojimi izobraževalnimi napori predpisovala celo država. Elementarni pouk, ki so ga izvajale podeželske trivialne šole, je verouku namenjal tudi polovico učnih ur. Slovenska duhovščina, ki je bil ta del pouka izrecno dodeljen in je v njem videla tudi možnost narodno-prerodnega dela, pa je to temeljito izkoristila. Konzervativni in zamudniški značaj Dankovega slovstvenega dela, o katerem smo govorili doslej, je v sebi že nosil tudi kao končnega neuspeha njegovih knjižno-jezikovnih prizadevanj. Nove družbene spremembe so namreč zahtevale nov slovenski narodnostni program, ki se je kazal tudi v težnji po enotnem slovenskem knjižnem jeziku. Ta je sčasoma, namesto na pristajanje na jezikovne različice, uvedla kompromisne nove oblike. Abecedne boje pa končala z uveljavitvijo gajice kot novega slovenskega črkopisa. Sicer pa se je zaostreni boj zoper Dajnkov jezik in črkopis začel in za Dajnka neugodno končal v začetku 30-ih let.
Dajnkov črkopis je bil na Štajerskem lepo sprejet. Uporabljal ga je cel niz nabožnih piscev, med katerimi omenimo Vida Rižnerja, Antona Šerfa, Davorina Veršiča in Antona Laha. Leta 1831 je bila dajnčica uvedena v šole, vendar se je bila od tam že leta 1838 prisiljena umakniti. Zoper njo je leta 1832 nastopil Anton Murko, ki se je zavzel za enotni slovenski jezik in črkopis. V teh prizadevanjih se je skladal s Prešernovim krogom, ki je leta 1833 uspešno zaključil jezikoslovni spor z Jernejem Kopitarjem in njegovimi somišljeniki, med katere je spadal tudi Peter Dajnko.
Ozadje tega dogajanja nam bo orisala Martina Orožen, ki je v svojem sestavku Dajnko, slovničar in dialektolog zapisala.
Dajnkova separatistična odločitev za opis jezika določene pokrajine nam mora biti na začetku 19. stoletja še povsem razumljiva. Iz zgodovinskih in jezikoslovnih virov vemo, da je na naših tleh obstajal dejansko le pojem deželnega jezika. To so krajinski, koroški, štajerski, ki ga je skozi stoletja svojo ustno in delno pismeno tradicijo oblikovala predvsem cerkev. Sporazumevanje z najširšimi, najnižjimi družbenimi plastmi, ki niso imele niti najosnovnejše izobrazbe, ni dopuščalo previsoke oddaljitve od jezikovnih značilnosti, ki so jim bili jezikovni odjemalci privajeni in so jih vsaj poznali in razumeli, če že ne sami govorno dovršeno obvladali. Izredno važno in zanimivo je dejstvo, da je Dajnko v času, ko še ni bila znana delitev slovenskega jezikovnega ozemlja na dialektične baze, spoznal odločilne sistemske razlike štajerskega jezika. Pri svojem jezikovnem opisu se je namreč omejil na vzhodno štajersko narečje, ki ga je vezal na prekmurščino in porabščino. In če so krajinci, kakor tudi korošci, v svojih slovnicah in slovarjih, v svoji knjižni tradiciji uveljavljali nekatere svoje jezikovne značilnosti, če so ogrski Slovenci lahko živeli v svojem knjižnem izročilu, zakaj naj v tem času opuščajo svojo pismeno tradicijo ravno vzhodno-štajerski Slovenci? Tako Dajnko nikakor ni začetnik pokrajinskega jezikovnega izročila, ampak je samo njegov pričevalec, njegov končni skrajni višek, kot je bil na Krajinskem v skrajnostih njegov predhodnik Pohlin in celo sodobnik Metelko. In prav njegovi separatistični termi gre danes iz znanstvenih razlogov priznanje. Se je tako ohranil zgodovinsko važno jezikovno gradivo, ki med drugim lepo kaže, kakšen je postopek knjižnega normiranja na ožji jezikovni podlagi ob vplivu sorodnih knjižnih izročil enega in istega jezika. V Dajnkovi slovnici in drugih delih, na primer Listi in Evangelji, Opravilo svete maše, čelarstvo, najdemo dovolj dokazov za to, kako se je vzgledoval o pismenih virih krajinščine, Japlja in Ravnikarja, o prekmurščini in kajkavščini. Če znanstvenega jezikovnega vidika motrimo njegov separatizem, moramo priznati, da je bil kljub absurdnosti v danih okoliščinah v časovno jezikovni perspektivi pozitiven. Opis jezika, ki se je v 16. stoletja dejansko v tekstih le pojavljal, je pomenil važen doprinos k poznavanju jezikovnih pojavov vzhodnoslovenskega ozemlja, ki je v vseh plasteh jezika ohranilo zanimive arhaične pojave. Peter Dajnko je vse od leta 1848 opravljal delo okrožnega šolskega nadzornika, vendar ga je umik Dajnčice iz šol na Štajerskem tako potrl, da je nehal slovstveno ustvarjati. Tako je ta eruptivni ustvarjalec, ki je v nekaj tisočih izvodih izdal na 30 publikacij, konec 30. let 19. stoletja povsem utihnil. Razočaran je iskal novih literarnih somišljenikov in tako se je postopno približeval ilirizmu. O tem vplivnem kulturno-političnem gibanju je Josip Mal v svoji Zgodovini slovenskega naroda zapisal takole.
Ljubezen do naroda je privedla romantike, da so zbirali in proučevali narodne starine in se s ponosom spominjali časov, ko že moče na morju Ilirijan je bil, kladije tesati je Rimljan učil. Toda niso se le navduševali ob slavni preteklosti. Temna sedanjost jih je namreč spodbujala tudi k delu za lepšo in svetlejšo bodočnost. Posebno zahodni in južni Slovani, ki niso imeli lastne državnosti, so si vzeli za zgled Nemce. Ti so si v svoji Germaniji osnovali svojo duhovno narodno edinstvo, kljub temu, da so jih na Dunajskem kongresu pustili razcepljene v celo vrsto držav in državic. Videč svojo neznatnost in nesamostojnost, so se torej tudi pri Slovanih pojavili klici po vzajemnosti in združitvi. Pavel Šafržik in Jan Kolar, oba doma iz Ogrske Slovaške, sta v svojem delu in v svojih spisih razvila misel vse slovanske kulturne skupnosti. Brez ozira na jezikovne, verske in kulturne razlike je Kolar predlagal, naj bi se Slovani razdelili v štiri glavne jezikovne skupine – rusko, polsko, češko in ilirsko. Ta nauk, ki je slonil le na zunanji zemljepisni naseljenosti in na golem številčnem računanju, so posebej navdušeno sprejeli zlasti Hrvati. Zavest jezikovne skupnosti vseh južnih Slovanov naj bi dala narodu odporno moč, mu oživila njegovo samozavest in mu privedla novih sobojevnikov. Iz odpora proti madžarskim šovinističnim zahtevam in iz ideje slovanske vzajemnosti Kolarjeve je vzrastel ilirizem. Mladi Ljudevit Gaj, ki je študiral v Budimpešti in se je tam seznanil s Kolarjem in njegovimi mislimi o kulturnem vseslovanstvu, je leta 1830 izdal drobno knjižico Kratka osnova hrvatsko-slovenskega pravopisanja. Gaj je tudi zaradi izenačevanja v rabi črk pri raznih slovanskih jezikih predlagal, da se uvede češki pravopis za voljo svoje enostavnosti pri vseh južnih Slovanih, ki pišejo z latinico. Ta knjižica pa je zanesla med hrvatsko mladino tudi Kolarjevo slovansko navdušenje. V politični borbi z Madžari in v nevarnosti pred kulturno premočjo nemštva so iskali Hrvati pomoči od velikega stebla v prostranem vrtu slovanstva. Za nas Slovence je ta prva v hrvaščini tiskana politična knjižica važna zbog tega, ker govori tudi o možnosti, da bi se razen Dalmacije in Bosne zedinili s Hrvatsko tudi slovenski kraji, ki so bili združeni v avstrijskem kraljestvu Iliriji. Naravno, da so Gaj in njegovi prijatelji iskali zaslombe v prvi vrsti pri svojih najbližjih krvnih sosedih, pri Slovencih, Srbih in Bolgarih. Da ne bi bilo ljubosumnega prerekanja radi imena in da bi novi skupni jezik južnih Slovanov označil splošno je, ga je krstil Ljudevit Gaj z ilirskim imenom. Storil je to s tem večjo upravičenostjo, ker so takrat bili mnogi zgodovinarji, naprimer tudi Valentin Vodnik, naziranja, da so južni Slovani potomci starih Ilirov. Gajsa je nadejal, da bo v ilirskem imenu združil vse južne Slovane v en sam narod z enim knjižnim jezikom. Novi rodoljubni plamen, ki je vzplapolal na Hrvatskem, je svojim ognjem ogrel tudi nekatere Slovence, zlasti na Štajerskem in Koroškem. Mlado graško društvo slovenskih dijakov in bogoslovcev Miklošiča, Vraza, Davorina Trstenjaka in Muršeca, ki so bili doma v bližini hrvatske meje in so deloma studirali v hrvatskem Varaždinu, je silno navdušila ilirska misel. Vsi ponosni so verovali, da se bo ustvaril enoten in močen jugoslovanski narod, ki se bo mogel uspešno boriti zoper vse svoje sovražnike. Mnogi od njih so začeli z daljšo ali krajšo vztrajnostjo pisati v neki slovensko-hrvatski mešanici.
Pristašem ilirizma, torej tudi Petru Danku, zgodovina ni dala prav. Pokazalo se je, da smo bili Slovenci kljub svoji številčni majhnosti sposobni sami ohraniti svoj jezik in kulturo. Zato je bilo tudi zelo važno, da smo si prizadevali za enotni slovenski jezik in črkopis. Dankov črkopis Dančica se je zato morala umakniti gajici, v kateri Slovenci pišemo danes. Tako se je lahko naš lep slovenski jezik bolj naravno razvijal, k čemur je pomembno doprinesel tudi Danko. Svojim neutrudnim slovstvenim delom je namreč ne samo izobraževal, temveč je v njem ohranil neprecenljivo vredne zapise vzhodne slovenščine prve polovice 19. stoletja. Zato se danes upravičeno spoštovanjem poklanjamo duhovniku in jezikoslovcu Petru Danku, ki je svoje zemeljsko romanje zaključil 22. februarja leta 1873 v Veliki Nedelji.
Oddajo o Petru Danku je napisala Tadeja Kerže. Brali smo Lidija Zupanič, Nataša Ličen in Matjaž Šmerljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.